Bakit nga ba sa kabila ng pagiging matalino, nagiging walang alam ang isang nakapag-aral kung ang pinag-uusapan ay ang Biblia? May mga maituturing na hindi nakapag-aral dahil hindi man lamang sila nakatapos ng elementarya, subalit makikita natin silang buong tapang na naghahayag ng salita ng Diyos. Isang bagay na pinag-iba ng mga nakapag-aral at ng hindi nakapag-aral kung ang salita ng Diyos ang pag-uusapan ay ang presensya ng banal na Espiritu sa buhay ng tao. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay ng mensahe at tapang sa pangangaral. Sa oras na ito, ating tuklasin kung paano ito nangyayari sa buhay ng tao. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Ang programang ito ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan sa buhay. Layunin ito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katulong sa pagharap sa iba't ibang mga kalagayan sa buhay. Gamit ang Biblia, naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay makapagbibigay ng kalakasan ng kalooban upang tugunan ng mga pangyayari sa ating buhay. Isa itong paglilinaw sa pamamagitan ng pag-aaral na tanging salita ng Diyos ang batayan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Transworld Radio at ng mga kaakibat na simbahan. Kami po ay nakikipagtulungan sa mga iglesia na nagtuturo ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Hangarin ito na inyong maranasan ang pagbabagong buhay at upang ang bawat tao ay magkaroon pa ng mas malalim na pagkakakilala kay Jesus. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan. At para sa pambungad ng mahabang pag-aaral natin ng salita ng Diyos, eto po si Pastor Leonardo Perez upang magbigay sa atin ng ilang gabay sa pag-aaral ng Biblia.
Kinasihan ng Diyos ang mga sumulat nito. At dahil ito ay galing sa Diyos, ang tanging banal na espiritu lamang niya ang maaaring magpaliwanag dito sa atin. Ito ang ibig sabihin ng pagliliwanag. Mula sa Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos para maunawaan ng tao. Sinulatan ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto ng ganito, "Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito sa ating ikaluluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa tagapamahala sa kapanahunan na iyon ay walang nakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinabi ng banal na kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. 1 Korinto, 2 Kabanata, talatang 7 hanggang 9. Ang ating kaalaman ay nakakamit sa pamamagitan ng ating paningin at pandinig. Ngunit sinasabi ni Pablo na may mga bagay na hindi nakikita o nadidinig. Kung gayon, paano nating malalaman ang mga bagay na iyon? Sa 1 Korinto, 2 Kabanata, talatang 10, ay ganito ang sinasabi, "Subalit ito inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaksihan ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Maraming mga bagay sa buhay na ito ang hindi natin natututunan sa pamamagitan ng pangkaraniwang pamamaraan. Kailangan natin ng pagtuturo ng banal na Espiritu." Isang araw, nagtanong ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin?" Iba-iba ang kanilang kasagutan. At ngayon, kung magtatanong ka sa mga tao, iba't iba rin ang kanilang palagay tungkol kay Hesus. Itinuon ni Hesus ang katanungan sa kanyang mga alagad. "Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi ni Hesus sa kanya, "Mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayang ng tao, kundi ang amang nasa langit." Mateo, Kabanatang 6, talatang 15 hanggang 17. Ang Diyos ay naghayag ng katotohanan kay Simon Pedro, at sa ating panahon, ang Diyos lamang ang maaaring magpaunawa sa atin ng kanyang salita. Tuklasin natin ang Lucas, Kabanatang 24, talatang 17 hanggang 20. Sa araw ng pagkabuhay namang muli ng ating Panginoong Hesus, lumakad siya patung Emmaus at may kasabay siya na 2 kalalakihan. Sumingit siya sa kanilang usapan at nagtanong, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang pangalan ay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na katatapos lamang nangyari noon. Anong mga bagay iyon?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Hesus na taga Nazaret, isang propeta na makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng mga pinunong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na mula ngayon nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga kababaihang kasama namin. Maaaring maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Hesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganyan nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Hesus. Sinabi sa kanila ni Hesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng mga ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa sinulat ng mga propeta. Napakaganda sana kung naroon ka sa araw na iyon habang nakikinig kay Jesus. Habang binabanggit niya mga pahayag ng kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Pagkamangha at kagalakan ang naramdaman ng mga alagad. Sinabi nila, kaya pala gayon ang pakiramdam namin habang kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Si Jesus mismo ang nagpahayag tungkol sa kanyang sariling kamatayan tulad ng sinasabi ng kasulatan. Ang aklat na ating pinag-aaralan ngayon ay tunay na kakaiba. Ang Biblia ay kinasihan ng Diyos, ngunit ito'y mananatiling nakasara hanggat hindi nabubuksan ng banal na espiritu ang ating puso upang maunawaan ito. Pagbalik ni Jesus sa Jerusalem, nagpatuloy siya sa pagtuturo sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, ito ang tinutukoy ko noong sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses. Sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit, makikita natin na si Kristo ay naniniwala na sinulat ni Moses ang unang 5 aklat ng banal na kasulatan. Naniniwala siya na mga propeta ay nagsulat patungkol sa kanya. Maging ang aklat ng mga awit ay tumutukoy sa kanya. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pakikipag-usap sa mga alagad at napakahalaga ang sinabi ng talatang ito. At binuksan ni Jesus ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. Kaibigan, kung hindi niya bubuksan ang ating pag-iisip, hindi natin mauunawaan ang Biblia. Kaya nga't kahit anong talino natin, kahit ano ang antas ng ating pag-aaral, kailangan nating magpakumbaba sa pagsasaliksik natin sa kanyang mga salita. Sa 1 Korinto, 2 Kabanata, talatang 13 hanggang 14, ay ganito ang sinasabi. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag naming mga katotohanang espiritual. Mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. May mga bagay tungkol sa Biblia na mauunawaan ng mga taong hindi nananampalataya rito. At ang mga bagay na nauunawaan nila ay masakit pakinggan at nag-uudyok sa kanila na talikuran nila ang Biblia. Napakagandang banggitin ang sinabi ng isang bihasa noong unang panahon. Sabi ni Pascal, ang kaalaman ng tao ay kailangang maunawaan upang tangkilikin at mahalin. Ngunit ang kaalaman ng Diyos kailangang tangkilikin at mahalin upang maunawaan. Para sa taong walang pagmamahal sa Diyos, mahirap unawain ang kanyang mga salita. Ngunit sa taong nagmamahal sa kanya, buong pusong tatanggapin ang Biblia. Tanging Espiritu ng Diyos ang makapagbubukas ng ating puso't isip upang tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas mula sa ating mga kasalanan.
Katulad ng mukhang tigan, walang tubig ako'y nauuhan. O Diyos, hangad kitang tunay, sa iyo ako'y nauuhan. Noon sa iyong dalangian, nang makita kong lubusan, lakas mo't kaluwalhatian. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, o Panginoon. Kaya ako'y magpupuhin aking sasambitin. Ang kaluluwa ko'y nabuhay sa iyo, Panginoon. Kaluluwa ko'y nanguhaw sa iyo, Panginoon.
Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain? At ang katawan kaysa pananamit? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
Iba't ibang kahulugan ang ibinibigay ng salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit may iba't ibang mga grupo tulad ng mga Baptist, Charismatic, Evangelical at iba pa. May mga bahagyang pagkakaiba sa doktrina. Ang mga grupong ito ay may iba't ibang pamamaraan ng pagsamba sa iisang Diyos. Ngunit sa kabila ng mga pagkakaiba, dapat may pagkakaisa. Iisa ang kanilang paniniwala tungkol sa mga mahalagang turo ng Diyos. Isang halimbawa ay tungkol sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang pagiging makasalanan ng tao, ang pagkamatay at ang pagkabuhay namang muli ni Jesus na siyang tanging katanggap-tanggap na sakripisyo para sa ating kasalanan at iba pa. Kung may pagtutol sa mahalagang turo ng Biblia, ang grupo na iyon ay lumalayo sa katotohanan ng kahulugan ng Biblia. May pamantayan sa pagbibigay kahulugan sa Biblia. Una, maingat nating pag-isipan ang pangkalahatang layunin ng Biblia. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na ituro ang buong Biblia at hindi lamang ang iilang bahagi nito. Kailangan natin ang buong Biblia. Ang kahulugan na ibinigay natin sa isang talata ay dapat sumasang-ayon sa kabuuan. Kung may paksa tayong pag-aaralan, hindi lamang iisang talata ang titingnan. Dapat saliksikin din natin ang kahulugan ng iba pang mga talata. Pangalawa, dapat nating tuklasin kung kanino nakatuon ang nilalaman ng isang talata. Halimbawa, ang mismong utos ng Diyos na tumawid sa ilog ng Jordan ay para kay Josue, hindi para sa atin. Bagamat ang utos na ito ay para kay Josue at hindi para sa atin, maraming aral ang ating makakamtan sa talatang ito. Isa na rito ang pagtitiwala sa Diyos na kaya niyang gawin ang imposible. Pangatlo, dapat nating basahin ang buong kabanata o salaysay at hindi lamang ang iisa o iilang talata. Sa ganitong paraan, lalo nating mauunawaan ng mas malawak o mas malalim na kahulugan ang isang talata. Pang-apat, kung maaari, tuklasin din natin ang sinasabi ng Biblia sa unang wika nito tulad ng Hebreo at Griego. May mga salita sa Ingles o Tagalog na nagsasabing tulay mula sa dating wika at mga dating kahulugan. Ngunit kung patuloy tayong naguguluhan, makakatulong ang mga tumpak na kahulugan na nahahango natin sa dating wika. Kung nais mo itong gawin, maaari kang magsaliksik sa mga aklatan sa tulong ng mga nakapag-aral tulad ng mga pastor o mga profesor ng Biblia. Panglima, sundin ang mismong sinasabi ng Biblia. Kung ang kahulugan ng isang talata o kabanata ay payak at nakalantad, ito ang dapat nating tanggapin. Sa awit, kabanatang 119, talatang 18, ay ganito ang sinasabi. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabikmasdan, yung buti na idudulot sa akin ng iyong aral. Sa mga simpleng sakit, kahit ang mga gamot sa mga simpleng sakit ay may gabay na wastong paggamit. Mababasa mo ito sa mga bote o karton. Ang doktor o sa mga health center ay nagbibigay din ng gabay sa paggamit ng mga gamot na ito. Kung hindi sapat ang mga gamot na iinumin, hindi magiging mabisa. Kung labis ang iinumin, magpapalala naman ito sa kalagayan ng isang tao at maaari pang makalason at makamatay. Huwag nating kakalimutan ang gabay sa paggamit ng mga gamot kahit inaakala natin na pangkaraniwan lamang ito. Katulad din sa Biblia, dapat nating pahalagahan ang mga gabay sa pag-aaral nito. Ang Biblia ay nagsisilbing gamot sa kasalanan, sagot sa pangangailangan ng ating buhay espiritual, at kagalingan sa mga mapapait na karanasan. Ito ang ilan sa mga pangunahing gabay sa pag-aaral ng Biblia. Una, magsimula sa panalangin. Pangalawa, basahin ang Biblia. Pangatlo, pag-aralan ng maigi ang binasa. Pang-apat, pagbulay-bulayan ito. Pang-lima, tuklasin ang mga aral ng iba tungkol sa Biblia. Pang-anim, sundin ang Biblia. At pang-pito, ibahagi sa iba. Unahin natin ang panalangin. Ang Biblia ay naiiba sa lahat ng mga aklat, lalong-lalo na ang ginawa ng Diyos na pagliliwanag sa ating kaisipan. Kung babasahin mo ang aklat na mula sa tao, ang tao mismo ang may hawak ng susi sa kanyang kahulugan. Ito ay totoo sa larangan ng matematika, agham at iba pang pag-aaral. Ngunit ang Biblia ay mula sa Diyos at Diyos lamang, sa pamamagitan ng kanyang espiritu ang makapagbubukas ng ating isipan upang maunawaan natin ito. At ito ang totoo, nais ng Diyos na maturuan tayo. Sa Juan Kabanatang 16, Talatang 13, pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya tayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Kapag binuksan natin ang salita ng Diyos, kailangan tayong magsimula sa panalangin na siya ring binigkas sa awit. Kabanatang 119, Talatang 18. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabikmasdan, yung buti na idudulot sa akin ng iyong aral. Ang unang panalangin ni Apostol Pablo para sa mananampalataya, para sa mga taga-Efeso, ay hindi para sa kanilang kalusugan o kayamanan. Sa Efeso, unang kabanata, talatang 15-16, dalangin ni Pablo, kaya nga mula noong nabalitaan ko ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hiniling ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban kayo ng Espiritu ng Karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatian na inilaan niya sa Kanyang hinirang. Ang panalangin ni Pablo ay maunawaan nila ang salita ng Diyos at ang pagtawag ng Diyos sa kanila. Ang pinakamahalaga para sa ating lahat ay ang malaman ang kalooban ng Diyos. At mangyayari lang ito kung Espiritu ng Diyos ang magiging gabay natin. Sa unang Korinto, ikalawang kabanata, talatang 12-14, hindi ang Espiritu ng Sanlibutan kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin ay mga katotohanang espiritual. Mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kung bakit hindi naunawaan ng marami ang salita ng Diyos ay dahil hindi sila nagpapaturo sa salita ng Diyos. Tunay nga nakakaiba ang Biblia. Ang Espiritu lamang ang maaari nating maging maasahang gabay sa pag-aaral ng aklat na ito. Sa talatang 11 ay ganito ang sinasabi, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Ganun din naman walang makakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Nais ng Diyos na makipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang naisulat na salita. Ngunit ang aklat na ito ay makalangit at lampas sa pangkaraniwang pangunawa. Tanging ang espiritu ang makapagpapaunawa sa atin ng mga bagay patungkol kay Kristo. Maaari nating maunawaan ng isa't isa, Ngunit kung ang matanda ay nahihirapang maunawaan ng isang bata, papaano pa kaya ang Diyos? Mauunawaan lang natin ang Diyos kung ipapahayag niya ang kanyang sarili. Marahil na itatanong natin kung ano ang nararamdaman ng Diyos kung siya ay namamatayan ng mahal sa buhay. Nakita natin ang kasagutan sa Biblia. Ang pinakamaiksing talata nito ay matatagpuan sa Juan Kabanatang 11, talatang 35. Na ganito ang naitala, tumangis si Jesus. Siya ay katulad natin kapag tayo'y nasa libing ng ating mahal sa buhay. Nakakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Makikita din natin na nagdilim ang buong daigdig. Tila nagluksa ang buong kalikasan tanda ng pagtangis ng Diyos noong mamatay ang kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Ipinakikilala sa atin ng Biblia ang puso't damdamin ng Diyos. Kaibigan, ikaw ay taong may espiritu. Ako rin ay taong may espiritu. Sa pamamagitan ng ating mga espiritu, tayo ay magkakaunawaan. Kahit ang mga taong magkaibang wika ay makagagawa ng paraan upang magkaunawaan. Ngunit mahirap para sa atin na maunawaan ng Diyos. Ang mga bagay na tungkol sa Diyos ay maunawaan lamang sa pamagitan ng paggabay ng banal na espiritu. Maaari mong pag-aralan ang buhay ni Jesucristo sa pamagitan ng kaalaman ng tao. Maaari mong gamitin ang agham, kasaysayan at kultura upang malaman ang mga kultura at layunin ni Jesus. At ang kalalabasan ay kwento ng isang bayani, isang martir na ipinaglaban ng tama at ipinapatay ng pamahalaan. Ngunit hindi mo malalasap ang tunay na katotohanan, ang kasaysayan ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos na siyang nagtulak sa sakripisyo at kamatayan ni Jesus. Kailangan mong pag-aralan ang buhay ni Kristo na nasasaad sa Biblia nang bukas ang iyong isipan sa gabay ni Kristo. Tayo'y inuutosang hingin ang gabay ng Espiritu. Sa Juan Kabanatang 16, ikalawang talata hanggang 16, marami pa akong sasabihin sa inyo ngunit hindi nyo pa kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya tayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang naririnig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat sa Ama ay sa akin, kaya ako sinasabi na sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Dito sinasabi ng Panginoong Jesus na dapat nating hilingin ang gabay ng banal na Espiritu. Sa Juan Kabanatang 14, talatang 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Sa ganitong paraan, malalampasan natin ang sariling kahinaan o ang kahinaan ng sino mang tao na nagtuturo sa atin at magkakaroon ng tunay na pangunawa sa Biblia.
Buhay ko ay di na magbabago.